Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2 kunlik davlat tashrifi bilan Qirg'izistonga bordi.
Важным документом станет договор о кыргызско-узбекской границе.
2017-yilning 5-sentyabrdan O'zbekistonda rasman konvertatsiya ochildi. Toshkentga bir haftalik safar bilan borgan Human Rights Watch delegatsiyasi nodavlat notijorat tashkilot vakillari bilan uchrashdi.
Biz Human Rights Watchda hamkorlikka tayyormiz.
Muxolif Erk partiyasi lideri Muhammad Solih Interpolning qidiruvdagilar ro'yxatidan chiqarilganini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-sentyabr kuni Qirg'iziston vaqti bilan soat 14:00 Bishkekka davlat tashrifi bilan keldi. Manas aeroportida Milliy gvardiya faxriy qorovuli tizilib, Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasi Ziroatxon Mirziyoyevani Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev rafiqasi Raisa Atambayeva bilan kutib oldi. O'zbekiston prezidenti so'nggi 17 yilda birinchi marta Qirg'izistonga davlat tashrifini amalga oshirmoqda. Bundan oldin prezident Islom Karimov 2000 yilda rasmiy safar bilan Bishkekda bo'lgan edi. Mirziyoyevning 5-6 sentyabr kunlariga mo'ljallangan davlat tashrifi doirasida ikki davlat o'rtasidagi chegara masalalari yuzasidan oraliq shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Seshanba kuni tongdan O'zbekiston banklarining ayirboshlash shoxobchalari aholidan xorijiy valyutalarni bir kun muqaddam Markaziy bank tomonidan belgilangan yangi kurs bo'yicha sotib olishni boshladi. Ayirboshlash shoxobchalarida Amerika dollarining kursi 8000 so'mni tashkil etdi. Valyutani sotish va sotib olish jarayoni imkon qadar soddalashtirilgan, almashtirilayotgan mablag' miqdori eng kam oylik ish haqining 100 barobari, taxminan 17,977,000 so'm. yoki 1900 dollarga yaqin miqdoridan oshmasa fuqarodan pasport talab qilinmadi. JM O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati o'z avtomobillarini O'zbekiston hududida to'liq milliy valyutada sota boshlaydi. Mahalliy nashrlarning kompaniya saytiga tayanib xabar qilishicha, JM O'zbekiston rahbariyati O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birlamchi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosi yuzasidan shunday qaror qabul qilgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi matbuot xizmatining xabar qilishicha, kompaniya 5-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasidan barcha yo'nalishlardagi o'z reyslariga aviachiptalarni milliy valyutada sotishni boshladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 5-sentyabrdan boshlab 1 AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatini 4210 so'mdan 8100 so'mga tushirdi. O'zbekiston Markaziy banki o'z qarorini Prezident Mirziyoyevning valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ortidan qabul qildi va milliy so'm qadrini qariyb 2 barobarga devalvatsiya qildi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli Washington keyingi haftada Shimoliy Koreyaga nisbatan yangi rezolyutsiyani Xavfsizlik kengashiga taqdim etishini aytib, kengash a'zolarini mazkur rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashga chaqirdi.
Being a nuclear power is not about using those terrible weapons to threaten others.
Yadroviy davlat bu dahshatli qurolni boshqalarga tahdid sifatida qo'llamasligi shart. Yadroviy qurolga ega bo'lgan davlatlar o'z mas'uliyatlarini va majburiyatlarini tushunadilar. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bu mas'uliyatni tushunmayotganini namoyish qildi. U yadroviy qurol bilan tahdid qilyapti va urush xavfini paydo qilyapti. Qo'shma Shtatlar hech qachon urushni istamaydi, lekin davlatimizning toqati ham cheksiz emas, dedi.
War is never something the United States wants. We don't want it now.
Heyli Xavfsizlik kengashining 4-sentyabrda o'tgan navbatdan tashqari shoshilinch yig'ilishida AQSh va unga hamkor davlatlar dam olish kunlari navbatdagi yadro sinovini o'tkazgan Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga va Pxenyanga harbiy javob berishga chorlar ekan, Rossiya va Xitoy taraflarini tinchlanib, bo'hronni diplomatik yo'l bilan hal etishga chaqirdi. BMT Xavfsizlik kengashining 4-sentyabr kuni kechga yaqin o'tkazilgan navbatdan tashqari yig'inida Rossiyaning BMTdagi yangi elchisi Vasiliy Nebenzya mintaqadagi tinchlik jiddiy sinovdan o'tmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi, dedi. Nebenzya Shimoliy Koreya yer ostida vodorod bombasini portlatgani bunday sinovlarni man etuvchi BMT rezolyutsiyalariga zid ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ammo elchi sanksiyalar masalani hal qila olmayotganini, buning o'rniga taraflar dialogga qaytishi kerakligini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti 17 yilda birinchi marta Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Ayzada Subaxo'jayeva O'zbekiston prezidentining 17 yilda birinchi marta Qirg'izistonga amalga oshirayotgan davlat tashrifini tarixiy voqea sifatida baholadi.
Визит станет историческим и позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый качественный уровень.
Айзада Субахожаеваның айтышыча, uchrashuvda imzolanishi kutilayotgan asosiy hujjat ikki davlat chegarasiga oid shartnoma bo'ladi.
Важным документом визита станет договор о кыргызско-узбекской государственной границе.
Tashrif doirasida muhim hujjat O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnoma bo'ladi. O'tgan yili prezidentimiz Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti bilan Samarqandda uchrashganidan so'ng chegaralarni aniqlash ishlarini jonlantirish to'g'risida har ikki davlat hukumatlariga ko'rsatma berilgan edi. O'shandan beri ikki davlat hukumatlararo komissiyalari 16 marta uchrashdi. Yengil kechmagan muzokaralar jarayonida chegaraning 1170 km, ya'ni 80%dan ko'prog'i aniqlandi. Qolgan 217 km chegarani aniqlash ishlari davom ettiriladi, dedi Ayzada Subaxo'jayeva. Mirziyoyevning Bishkekka tashrifi arafasida 2-3 sentyabrda O'sh shahrida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatı ekspertlar guruhining uchrashuvlari bo'lib o'tib, tomonlar konkret chegara o'tkazish punktlarini ochish masalasini muhokama qilgan. Biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy bayonotda qaysi chegara o'tkazish punktlari ochilishi va qachon ochilishi borasida ma'lumot berilmadi. Qirg'iziston tomoni esa bu masalada hozircha sukut saqlamoqda. Toshkent va Bishkek chegara masalasida murosaga erishish uchun o'zaro yer ayirib boshlagani to'g'risida 4 sentyabr kuni Akipress agentligi Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi maxsus vakili o'rinbosari Mamasoli Akhmamatovga tayangan holda ma'lum qildi. Rasmiyning bildirishicha, O'zbekiston Qirg'izistonga Jalolobod viloyati bilan chegaradosh hududlardan 476 gektar yerni berdi. Qirg'iziston esa O'zbekistonga 241 gektar yer bergan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. 16 aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Bishkekka kelgan va Qirg'iziston bilan chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani yuzasidan oraliq bitimni imzolagan edi. 16 avgustgacha bu hududning 320 chaqirimi aniqlanmagani va bahsli bo'lib qolayotgani aytilib kelingan. Chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi oraliq bitim imzolanganidan so'ng 208 kilometrga yaqin bahsli hudud qolgani rasman xabar qilindi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda konvertatsiya ochildi. Ozodlik muxbiri bu jarayonni O'zbekistondagi mushtariylar bilan birga kuzatdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Markaziy bank 5 sentyabrdan boshlab 1 AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan 4210 so'mdan 8100 so'mga ko'targanidan so'ng banklarning valyuta almashtirish shoxobchalarida katta navbatlar vujudga keldi.
50-ta, 60-ta, 100-ta ham turibdi. Har xil banklar bor, masalan, shahar ichida 100-ta, 150-ta kerak bo'lsa, o'chirib olishib banka tushyapti.
Banklar aholidan har bir dollarni 8000 so'mdan sotib olmoqda, valyuta sotuvi esa faqat konversion kartalarga o'tkazib berilmoqda. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning ozodiga aytishicha, banklar filialining hammasida ham valyuta almashtirish shoxobchalari ochilmagan. Yarim soat navbatda turib, dollarimni 8000 so'mdan sotdim. 100 minimal oylik miqdorigacha, taxminan 1800 dollargacha maydalamoqchi bo'lsangiz, pasportingiz kerak emas. Bu summadan yuqorisiga pasport so'rashyapti, dedi Toshbek. Iqtisodchining aytishicha, valyutaning naqd sotuvi yo'q. Sotuv faqat konversion viza kartochkalariga bo'lyapti. Bu kartochkalarni O'zbekistonda yechib bo'lmaydi, faqat xorijda ish mumkin. Sotuv narxi 8150 so'm. Sotuv 5000 dollargacha, ya'ni shuncha miqdordagi valyutani konversion kartangizga tushirib berishlari mumkin, dedi Toshbek. O'zbekistonlik tadbirkor Bunyodbek esa banklar valyutani erkin narxda sotib olishni boshlagani bilan valyuta qora bozori ishlayotganini aytadi.
Qora bozorda hozir 7950 so'm bir dollar. 795 ming bo'ladi. Olishamba, sotishamba ham.
Nimaga qora bozorda past kurs?
Qora bozorda pastli hisobda bitta bankga borsangiz, men hali borib, o'zim dollar sotdim. 7 minut, 10 minut bitta odamga ana qilishyapti. Odamga, u misol tashqarida 20-30 odam bo'lsa, o'zi 30 odamga 1 soat vaqtida, 3 soat, 4 soat, 5 soatlar vaqt ketishini kutish kerakmasdan, shuning uchun 5 so'm 10 so'm bo'lsa ham qora bozor sotgan yaxshi deb ko'pchilik ana qilishyapti.
Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik sarroflar esa dollar sotib olayotganini, lekin sotuv yo'qligini aytishdi. Ayrim sarroflarning iqror bo'lishicha, ayni paytda bankning sotuv kursi, ya'ni 1 AQSh dollari 8150 so'm miqdorida juda ham yashirin va ishonchli odamlarga sotilyapti, chunki qora bozorda xavfsizlik organlari reydlarni boshlab yuborgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda konvertatsiyaning ochilishi qora bozor va naqd navoga qanday ta'sir qilayotgani haqida Ozodlik mahalliy tadbirkorlardan biri Bunyodbek bilan suhbatlashdi.
Qora bozorda hozir 7950 so'm bir dollar. 795 ming bo'ladi. Olishamba, sotishamba ham.
Nimaga qora bozorda past kurs?
Qora bozorda pastli hisobda bitta bankga borsangiz, men hali borib, o'zim dollar sotdim. 7 minut, 10 minut bitta odamga ana qilishyapti. Odamga, u misol tashqarida 20-30 odam bo'lsa, o'zi 30 odamga 1 soat vaqtida, 3 soat, 4 soat, 5 soatlar vaqt ketishini kutish kerakmasdan, shuning uchun 5 so'm 10 so'm bo'lsa ham qora bozor sotgan yaxshi deb ko'pchilik ana qilishyapti. Banklar hali beri tayyor emas ekan bu narsaga. Yaxshi, Farhod filialidan 1700 dollar sotdim hali. Hali 12 da bo'lsa, 1.5 gacha o'chirdim keyin. O'zi 10-12 ta odam xolos. Uni ichida printer ishlamay qolyapti, ruchnoy yozishyapti. Hali har bitta dollarni hali apparatidan o'chiryapti deganim kabida 10 karta vaqt ketyapti-da. U ketsa 1.5 soat, 2 soatlarga hammasi dollar oladigan musiz bank sotmayotgan hozir. Iqtisodiga qiyinchilik bo'lyapti-da, ko'pchilik. Bizning avvalo oziq-ovqat narxlari oshib ketdi. Jahon bozorida mana biz oziq-ovqat sotsak, oziq-ovqat hozir bozorga chiqsa, jahon bozoriga 1 litrli yog' dollar oshmasa oldi 8800 so'mdan, bugunchilik 9250 so'mdan bo'ldi. Bir qop shakarga 20 ming so'mdan qo'shilyapti. Bir qop shakarga 20 ming so'm va oziq-ovqat mahsulotlari hammasi sun'iy ravishda oshib ketyapti. Tasarruf hisobiga dollar hozir holat kursi 8000-8150 hisobiga oziq-ovqat mahsulotlari ko'tarilib ketdi. Hamma u bitta oziq-ovqatga emas, qurilish mollari, elektronika hammasiga bir ta'sir qilgan. Hozir olaman.
Har birta bankni oldidan nechtadan odamlar turibdi?
50 ta, 60 ta, 100 talab ham turibdi. Har xil banklar bor, masalan, shahar ichida 100 ta, 150 ta kerak bo'lsa, o'chirib olish bankga tushyapti. Ko'p ya'ni uzoqroq banklarda ozroq turibdi. Yo'q deganda 30-ta, 40-ta, 50-ta odam bor. Nimaga desangiz, hamma 8 ming so'mdan sotishayotgani deyapti. 50 ming so'mlik pul berayotgani ko'pchilik odamga yangilik uchun, ko'pchilik odam 50 ming so'mlik pulga qiziqsam, bankga sotishayapti dollarni hozirgi momentda.
Endi bular bankni oldida faqat o'sha so'm olishga turishibdi-da bular, to'g'rimi? Dollarini so'm qilib olishga.
Ha, dollarlar. 100 dollar edi, 8 ming so'mga bankga olib sotishgan.
Dollar so'rasangiz, dollar olmoqchi bo'lsangiz bankdan qanaqa?
Dollar olmoqchi bo'lsangiz bankda dollar yo'q, hozir dollar aketmadi, o'rakaniga dollar olish uchun hali beri Andijondagi banklarga guvohnoma bermabdi. Litsenziya anaqa sotish huquqini bermabdi. Ular hali beradi dedi. Ya'ni bugun bersa kerak. Bugun bergandan keyin 8150 so'mdan so'm to'laysiz. So'm to'lab turib 100 ming so'm yana alohida o'zingizni so'mga to'lasangiz karta beradi. Kartaga sizga xohlaganingizcha kartaga berishingiz mumkin. Qo'lingizga naq dollar bank sotmayotgan.
Qora bozordan dollar sotib olsa bo'ladimi? Pastroq kursda bankdagiga qaraganda pastroq kursda olsa bo'layaptimi? Qora bozordan dollar?
Ha, qora bozorda dollar sotishyapti. Qora bozordan bemalol dollar olsa bo'ladi. Endi u ham hozir ko'pchiligi dollar sotishmayapti, lekin endi tanish bilish qilib olsa bo'ladi. Endi oldindan tanish olib, so'rali nomla qilib yurgan odamlaring sotyapti, lekin notanish odamlarga sotishmayapti ular.
Nima uchun?
Endi internet saytlarda har xil gaplar kelyapti. Hani departament va boshqa xodimlarga yetkazib, pastavka qilib, hani shoshmashaqa narsalarni olib qo'yish, qora bozorni qo'lga olish uchun tadbirlar bo'ladi degan ko'pchilik hozir dam olyapti ham. Hisobda kali ham asha hozir 8100 so'mdan sotyapti. Asoat bank 4gacha ishlaydi, 4dan keyin ishlamaydi. Asl hisobiga qora bozordagilarga sotyapti. Endi hamma ham ishi bor odamlar uni kutib bu yerda qachon men o'chirsin kelar ekan, qachon pul olar ekan degan narsalarni bezillagan hisobiga qora bozorga sotishga majbur bo'lishyapti odamlar.
O'zbekiston valyuta bozoridagi vaziyat borasida mahalliy tadbirkor Buniyotbek bilan suhbat edi.
Markaziy bank 5 sentyabrdan boshlab o'zbek so'mining 1 AQSh dollariga nisbatini 4210 so'mdan 8100 so'mga tushirdi. Konvertatsiya ochilishi ortidan O'zbekistonga kirayotgan import mahsulotlarga boj to'lovi 2 barobarga oshib ketdi.
Taxminan chetdan kelayotgan mollarni import qilish huquqlaridagi odamlar qatori yo'qolib ketishi mumkin.
Toshkent viloyatidagi tadbirkorlar paxta terimida qatnashish majburiyati bitilgan tilxat yozdirilayotganidan shikoyat qilmoqda. Toshkentga bir haftalik safar bilan borgan Human Rights Watch delegatsiyasi nodavlat notijorat tashkilot vakillari bilan uchrashdi.
Biz Human Rights Watchda hamkorlikka tayyormiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sentyabr kuni Human Rights Watch'ning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktori Hyu Williamson hamda tadqiqotchisi Stef Sverdovlarning O'zbekistonga bir haftalik safari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. 2-sentyabr kuni boshlangan safari davomida xalqaro tashkilot vakillari, tashqi ishlar, ichki ishlar, oliy majlis, sud, bosh prokuratura kabi davlat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyati vakillari, huquq faollari bilan uchrashuvlar belgilangan. Jumladan 5-sentyabr kuni Human Rights Watch vakillari Toshkentdagi strategiya markazida mahalliy nodavlat notijorat tashkilot vakillari bilan uchrashdi. O'zbekiston hukumatining 7 yil so'ngra tashkilotga eshik ochgani hamda mamlakat ichkarisidagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan muloqotga imkoniyat bergani uchun xalqaro tashkilot vakillari Toshkent hukumatini olqishladi. Tashkilotimiz dunyo bo'ylab 90dan ortiq davlatda ishlaydi, ammo mahalliy nodavlat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati vakillari bilan ishlash bizning asosiy ishimizdir. Bundan buyon biz uchun kun tartibida turgan dolzarb masalalar ko'p, jumladan paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanish bugun muhokama qilish kerak bo'lgan muhim masalalardan biridir, dedi Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi 1996-yilda ochilgan va shundan so'ng bu tashkilot O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib, tahlil qilib borayotgan edi. 2005-yil Andijon voqealari sodir bo'lgandan so'ng rasmiy Toshkent avvalga Human Rights Watch vakillariga berilgan akkreditatsiyani uzaytirmadi. 2011-yilda esa Oliy sud qarori bilan tashkilot vakolatxonasini yopdi va butunlay mamlakatdan chiqarib yubordi. Tashkilotning O'zbekistonga qaytarilishi haqida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu yilning 17-iyulida Bryusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Shu kunlarda Toshkentda Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasini ochish masalasi muhokama qilinmoqda. Bu vakolatxonaga esa tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stef Sverdlov rahbarlik qilishi kutilmoqda. Shu kunda Toshkentda hukumat vakillari hamda turli tashkilot vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazayotgan Stef Sverdlov Toshkentda juda iliq qarshi olinayotgani, barcha masalalarda hukumat mulozimlari muhokamaga hozirligini bildirayotganini aytdi.
На целый ряд встреч с правительством на этой неделе, и нас действительно очень тепло и серьёзно принимают. Обсуждаются самые острые проблемы прав человека.
Bizni haqiqatda juda iliq va jiddiy qarshi olishyapti. Inson huquqlari bilan bog'liq juda dolzarb masalalarni muhokama qilyapmiz. Muhokamalarda gap faqat bizning qaytishimiz haqida emas, balki siyosiy mahbuslar, qiynoqlar, majburiy mehnat haqida bormoqda. Bu yerda inson huquqlari ahvolini o'nglash uchun ko'p ishlar qilinayotganini biz his qilyapmiz. Biz buni olqishlaymiz va hukumatni shunday qadamlarni davom ettirishga chaqirib qolamiz, dedi Stef Sverdlov. Darvoqa, 7 yillik tanaffusdan so'ng yana O'zbekistonda ish boshlayotgan tadqiqotchi Stef Sverdlov o'zbek tilini puxta o'rgangan osonlik huquq faollaridan biridir.
O'zbekistonga qaytganimdan juda xursandman. Biz Human Rights Watchda hamkorlikka tayyormiz.
Stef Sverdlov edi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent viloyati Bekobod shahridagi tadbirkorlardan paxta terimida ishtirok etish majburiyati bitilgan tilxat yozdirib olinyapti. Bu haqda xabar bergan tadbirkorlarning aytishicha, ular tilxat bilan o'z zimmalariga paxta terimiga o'zlari yoki o'rniga mardikor yollab chiqarish majburiyatini olmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bekobod shahridagi ismi-sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, hokimlik mulozimi savdo-sotiq, qurilish bilan shug'ullanadigan, bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan paxta terimida ishtirok etish majburiyati yozilgan tilxat imzo qo'ydirib olyapti. Tadbirkor tilxatning nusxasini ozodlikka taqdim etdi.
Paxta 2017 yil mavsumi davomida biriktirilgan atriyat tarkibida paxta terisi uchun ajratilgan dala maydoniga borib belgilangan kunlik normani bajarishga, dala maydoni talab etilayotgan qoidalarga rioya etishga va yo'l harakati xavfsizligiga to'liq amal qilish yuzasidan ogohlantirildim va yuqoridagi talablarni bajarishga tilxat beraman
deb yozilgan tadbirkorlarga imzolash uchun berilgan tilxatda. Bekobod dehqon bozorida savdo do'koni bor tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, tilxatga imzo qo'ygan shaxslar paxta terimiga o'zi yoki o'rniga odam chiqarish kerak.
O'zi har yili shunday bo'lardi. O'rnimizga odam yollab chiqarar edik. Bu yil mardikorlarning ham narxi ko'tarilib ketgan. Bir oyda kamida 800 ming so'rayapti. Agar chiqarmasak, keyin bozor ma'muriyati bilan problema bo'ladi.
Deydi tadbirkor. Bekobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terimi uchun atriyadlar tashkil qilingani tasdiqladi, lekin tadbirkorlardan tilxat olinayotganini inkor qildi. Atriyadlar paxta terimida ishtirok etadigan ixtiyoriy odamlardan tuzilgan, shaharda, qishloqda bekor yurgan, ishsiz odamlarni jalb qilyapmiz. Hech qanaqa tilxat olingani yo'q, dedi tuman hokimligi mulozimi. Ozodlik o'z tasarrufida tilxatning nusxasi borligini aytib, bunga izoh so'ragandan so'ng mulozim go'shakni qo'yib qo'ydi. Ayni paytda Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ham shahar hokimi 10-sentyabrga hamma terimga shay bo'lib turishi haqida ogohlantirganini aytdi.
Bugun maktab direktorimiz 10, uzoq bilan 15-sentyabrda hamma paxtaga chiqishi mumkin dedi. Lekin kasalxonada ishlaydigan hamshira singlimni aytishicha, bosh shifokor ularni ham tayyor bo'lib turishga yoki 875 ming so'mni tayyorlab qo'yishlarini aytgan. Singlimning oyligi bor yo'g'i 400 ming ham emas. Qayerdan topsin bu pulni? Vazirlar mahkamasining o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga jalb qilinmaydi degan nima bo'ldi endi? Nahotki Kabmin xalqaro mehnat tashkiloti uchun Radi Galichga aytgan bo'lsa,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda shu paytgacha paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchi va xodimlari tadbirkorlarning majburiy chiqarilishi kuzatilgan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan so'ng qishloq xo'jaligi ishlariga o'qituvchi va shifokorlarning majburiy jalb etilishi mamlakat televideniyasida va yig'ilishlarda bir necha bor tanqid qilindi. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda bir qator viloyat hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kuni e'lon qilingan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni o'zbek va xorij matbuotida muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kungi qarori bilan O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etildi deyish uchun asoslar bormi degan savol bilan Ozodlik muxbiri iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonovga murojaat qildi.
Yo, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga naqd sotishda
konversion
kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chorasi sifatida qabul qilindi. Chunki buning ikkita ehtiyot chorasi bor. Ichki bozorda kayfiyat paydo bo'lgan, faqat dollar degan bir xastalik, dollar olajon, dollar jamg'arish degan narsa bor. Odamlarda bu narsani biroz yengillashtirish, so'mdagi aylanma va so'mdagi hisob-kitoblarga odamlarni rag'batlantirib va ularni psixologik tayyorlash uchun qilingan. Aslida bu cheklov emas.
Mana men xohlasam so'mimni dollar qilishim mumkin, xohlasam yevro qilishim mumkin, xohlasam rubl qilishim mumkin. Nima uchun bunaqa konversion kartaga o'tkazasan? Bu nimaning ehtiyot chorasi?
Uni vaqtincha qora bozori kuchayib ketmasligi uchun. Qora bozor bizlarda oxirgi 1-20 yilda shunchalik kuchaygan ediki, qora bozordagilar naqd valyutani banklarda qo'yilgan naqd valyutani oladi-da, keyin yana banklarda hali naqd valyutamiz yo'q deb, chunki naqd valyutani O'zbekiston chetdan olib keladi. Chetdan naqd valyutani olib keladi-da, keyin ular aholiga yetkazib beradi. Shuning uchun naqd valyutani qora bozordagilar, meni fikrim, birinchi navbatda bular juda katta mablag'da oladi-da, yana qora bozori, kichkina qora bozori paydo qiladi. Keyin aholida bankda naqd valyuta yo'q ekan deydi, bir kun yoki ikki kun naqd valyuta bo'lmay qolsa, qora bozor yana o'zini o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi, kurs o'rtasidagi farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Deyilmaganda yo'q, hech qanaqa vaqtinchalik degan so'z yo'qmi? Birinchidan, ikkinchidan, bu aksincha qora bozorni umrini yanada uzaytiradi. Mana deylik, men oddiy tadbirkorman, O'zbekistonda hamma tadbirkor bugun sotgan molini shu bugungi bozor kursi bilan dollar qilib qo'yadi, chunki bank tizimiga ishonch yo'q, ertaga bankka topshirish shu summani qaytarib olishiga ishonch yo'q. Ikkinchidan, narx o'ynab turibdi. 6000 bo'lgan narsa 8,5 mingga chiqib ketdi. Shuning uchun bugungi narx ular uchun real naqd narx shu bugungi kurs bilan almashtiradi. Endi qayerga boradi? O'zbekistondagi 100 minglab kichik tadbirkor qo'lidagi summani dollar qilib, ertaga oldi berdisini Xitoydan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi, Qirg'izistondan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi. Qayerda almashtiradi? Yana qora bozorga qolyapti kuni. Bu birinchidan, ikkinchidan, odamlar uy oldi sotdisi, katta xaridlar hali ham dollarda, bundan keyin ham dollarda bo'lishi aniq. Bular qayerdan almashtiradi bu summani?
Yo'q, bu dollar oldin ham bu uy sotib olish, mashina sotib olish dollarlari oldin ham o'sha chet eldagi immigrantlar yoki ishchilar yuboradigan pullar bor edi. Bular o'sha Western Union yoki xalqaro to'lovlardan olinardi. Bu yerda cheklov yo'q.
Hali bu amalda qanday joriy qilinadi buni bilmaymiz. Lekin yana bitta boshqa tarafi bor. Siz aytyapsizki, bu kichkina jihati, lekin aholiga, oddiy xalqqa tegishli jihatida shu hozir odamlar mani hayotimda nima o'zgardi deydi. Men bor bemalol dollar kerak bo'lsa dollarni olib, dollarni sotmoqchi bo'lsam so'm ola olamanmi degan savolga javob chala bo'lyapti-da. Faqat siz sotishingiz mumkin, siz ola olmaysiz.
Yo'q, olyapti, kartada beryapti.
Yo'q, karta nima kerak? Masalan, men pensionerman-a, 10 million so'mim bor. Shuni endi erta o'lamanmi, endi o'lamanmi, o'limligimga deb shuni boshimga tegiga sop qo'ymoqchiman shuni. Hamma shuna qiladi O'zbekistonda, chunki so'mmi ertangi kuniga ishonch yo'q. Men qayerdan olaman shuni? Faqat qora bozor qolyapti yana.
Endi bu yerda vaqtinchalik chora deyilgan bor, kecha sharh berdim, men qayerda o'qidim.
Demagan,
hali ulgurmadim, vaqtinchalik sharh deyilgan. Endi bankda jamg'armani biz dollarga doimiy qarab kelganmiz. Meni bir taklifim borki, o'sha jamg'armani oltin jamg'armalar omonatlarini chiqarish kerak, chunki aholi O'zbekiston oltin ishlab chiqaruvchi eng asosiy davlatlardan hisoblanadi. Bu tajriba ko'p dunyo davlatlarida bor. Siz jamg'armangizni masalan 10 oltin birligida yoki 100 oltin birligida qo'yasiz, 1 yilda 1%, ya'ni 100 ta tangangiz 100 bitta tanga bo'ladi va siz u oltiningizni xohlagan payt olishingiz mumkin, xohlagan payt oltin shaklida, xohlasangiz so'm shaklida olasiz. Ya'ni davlat keyingi paytda o'sha dollarga bo'lgan aholini dollar xastaligini o'sha oltin omonatlar bilan bankdagi likvidlikni oshirish uchun boshqa chora tadbirlarni ham ko'rish kerak.
O'zbekistonlik iqtisodchi, iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Suhbat davomini dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Pornografiya inson jinsiy faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Yangi izlanishlarga ko'ra, haqiqiy jinsiy aloqadan ko'ra pornografiyani afzal ko'radigan erkaklar real sherik bilan aloqa qila olmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Pornografiyaga berilgan erkaklarda erektil disfunksiya ko'proq uchraydi. Shuningdek, ularda jinsiy aloqadan qoniqish ozayadi. Izlanuvchilar San Diego urologiya klinikasiga davolanish uchun kelgan 20-40 yosh atrofidagi 312 kishi orasida so'rov o'tkazgan. So'rov ishtirokchilarining atigi 3.4% haqiqiy jinsiy aloqadan ko'ra pornografiyani ma'qul ko'rishini aytgan. Ammo yetakchi izlanuvchi doktor Matthew Christman izlanish davomida pornografiyaga berilish hamda jinsiy disfunksiya o'rtasida statistik bog'lanish borligi aniqlanganini aytdi. Bu yoshdagilar orasida erektil disfunksiyaning organik sabablari oz uchraydi. Shunday ekan, vaqt o'tishi bilan bu guruh orasida erektil disfunksiya nima sababdan ko'paygani sabablarini aniqlash kerak, dedi Christman. Doktorning aytishicha, erektil disfunksiya sabablaridan biri pornografiyadir. Christmanga ko'ra, pornografiyaga qaram bo'lib qolganlar giyohvandlar kabi qoniqish uchun borgan sari ko'proq talab qiladi. Pornografiyaga berilganlarning oddiy haqiqiy jinsiy faoliyatdan qoniqishi qiyin bo'lib qoladi. Pornografiya yana yosh va tajribasiz erkaklar orasida haqiqatdan yiroq istaklarni yuzaga keltiradi. Natijada haqiqiy jinsiy aloqa filmlardagi fantaziyalarga mos kelmagach, ular tashvishga tushib qoladi. 48 ayol orasida o'tkazilgan aloqada so'rov natijalari ayollarda pornografiya va jinsiy disfunksiya o'rtasida hech qanaqa aloqa yo'qligini ko'rsatdi. So'rovda qatnashgan ayollarning 40% pornografiya ko'rishini aytgan. Erkaklar orasida o'tkazilgan izlanish natijalari o'smirlar pornografiyaga berilsa, ularning jinsiy faoliyati buzilishi mumkinligini ko'rsatdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.